Tak jsme v té 20. kapitole skutků a Pavel je v Efezu a po sklidnění toho pobouření, které ve městě nastalo, se Pavel vydává na cestu do Makedonie. Prošel tamnější krajiny, vytrvale povzbuzoval bratry slovem Božím a přišel do Řecka. Tak Bible je slovem povzbuzení. Není to nástroj, kterým můžeme druhé být po hlavě, ale je to slovo, které povzbuzuje, které posiluje, které těší a vede. Tak Pavel tento nástroj Boží slovo použil k posilování bratří. Navštívil tam sbory, které založil během druhé misijní cesty. Filipis, Tesalonika, Bérea. A pak přišel až do Korintu, odkud chtěl odplout do Sýrie a odtamtud jít do Jeruzaléma. Ale Židé proti němu zosnovali úklady. Každoročně vyplouvali z různých přístavů Středomoří lodě s cestujícími ze Židů z diaspory, kteří se chtěli dostat na velikonoční svátky do Palestiny. Kdyby Pavel se nalodil, tak by nebylo problémem pro Židy během plavby ho hodit přes palubu a nikdo by už o něm víc neslyšel. Pavel se o tom dozvěděl, a tak se rozhodl změnit své plány a vrátit se do Malé Asie přes Makedonii, tedy zase pěšky, kus cesty. Dostal se do Filip a tamotud se plavil do Troády, kde zůstal asi týden. A v Troádě se Pavel zúčastnil shromáždění. Čteme tam od 7. verše, že to byl první den v týdnu, tedy v neděli. Podle židovského počítání začal den večer po západu slunce a zase podle římského počítání začal den o půlnoci. A Lukáš, který psal skutky, počítal podle římského způsobu. Shromáždění začalo v neděli večer a večer proto, protože otroci by se během dne shromáždění zúčastnit nemohli. Měli spoustu práce. A shromáždění se protáhlo až do půlnoci. Nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně, to známe dál, usnul a spadl z třetího poschodí a zjistili, že je mrtvý. Shromáždění bylo velmi dlouhé. A tak není divu, že po 4, 5 nebo možná 6 hodinách někdo usnul. Já jsem přesvědčen, že u nás na biblické hodině by se to stalo mnohem dřív. No ale v místnosti svítilo mnoho lamp, je tam napsáno, takže tam bylo dusno, těžký vzduch a Eutychos, řecké slovo naznačuje, že to byl ještě dorostenec, který seděl u okna a okno tehdy to byl vlastně velký otvor ve zdi, který dosahoval skoro až k podlaze. On tam seděl, spadl a zabil se. Pavel se běhl dolů, sklonil se a objal ho a pak se stalo něco podobného jako jednomu z proroků ve Starém zákoně. Eutychos ožil. A tady apoštol Pavel měl tento apoštolský dar od Pána Boha, že mohl nejen ve jménu Ježíšově uzdravovat, ale mohl i křísit mrtvé. A po takovém napětí, kdy si lidé kladli otázku, tak co to má znamenat mrtvý člověk ve shromáždění, potom by snad mělo shromáždění skončit. Ale Pavel se vrátil nahoru a klidně, jako kdyby se nic nestalo, pokračoval. Sloužil večeři Páně a pokračoval až do rána. Čteme v tom textu, že rozmlouval s přítomnými, tedy jeho kázání nebyl monolog, ale byl to spíš neformální rozhovor. Byla to diskuze. Bylo to shromáždění, kde se kladly otázky a byly tam odpovědi. A to v takovém družném, spontánním rozhovoru mohli posluchači vydržet až do rána. A po týdnu, který Pavel strávil v Troádě, se opět vydal na cestu, nejdříve pěšky a pak lodí Egejským mořem do Milétu. Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve. Nechtěl se tam dlouho zdržet, proto zůstal v Milétu a někoho poslal, aby starší přivedl. Do Efezu to bylo asi 50 kilometrů pěšky vzdušnou čarou, po cestě trošku dál. A když k Pavlovi starší přišli, tak k ním pronesl tu známou řeč na rozloučenou. Je to jediný Pavlův projev nebo oslovení větší skupiny lidí, který se týkal pouze křesťanů. Doposud to, o čem čteme ve skutcích, to byla kázání a proslovy misijní, vyloženě evangelizační, buď pro Židy nebo pro pohany. Ale toto oslovení bylo pastorační, pouze pro starší v Efezu. A Pavel v tom textu od 17. verše až do konce kapitoly zmiňuje řadu věcí. Já jsem jich tam našel asi 8. Nejdříve Pavel mluvil o sobě a o své službě. Jakom si řekli, že jako pokorný služebník by to neměl dělat. Že by měl rekapitulaci nechat na Pánu Bohu nebo na ostatních. A on chtěl něco důležitého sdělit, mluví o sobě a o své službě. A říká, vy přece víte, a něco podobného čteme v 1. Tesalonicenským 2, víte sami, přece si vzpomínáte a tak dál. Pavel říká, víte, jak jsem mezi vámi sloužil. Tam několik takových charakteristických bodů jeho služby. Myslím, že v tom je Pavel naprosto jedinečný. Sloužil s pokorou. Sloužil v slzách. Sloužil s problémy. Ve zkouškách. Nebylo to jednoduché. Jeho služba nebyla procházka, ale byla to usilovná práce, která ho stála mnoho sil i emocionálního vypětí. Říká efeským starším, že v té službě, která trvala několik let, nic nezamlčel. Řekl všechno, co nějak prožíval, co mu Bůh svěřil, co věděl, co mu Pán zjevil, toto předal ostatním. Nic nezamlčel. Pak říká, že sloužil při každé možné příležitosti. Ve shromážděních i v rodinách. Využíval dejakou možnost, aby zvěstoval evangelium. Nespecializoval se pouze na nějakou formu práce, ale sloužil, jak se jenom dalo. Při velkých sejítích i v rodinném kruhu. Ten hovořil o sobě, to první. To druhé, hovořil o budoucnosti. Od 22. verše. A tam říká, že mu Duch Svatý zjevil, co ho čeká. Problémy. Čekají ho pouta. Čeká ho pronásledování. Čeká ho ještě horší, čekají ho ještě horší věci. Boží mu to dal poznat. Každému z nás to Bůh nedává poznat, co nás čeká. My bychom to možná neunesli. Ale Pavel ví, že ho čekají pouta a vězení. To třetí, co říká starším, hovořil o svých postojích během služby. A to, co mě tam velice oslovilo a co nad čím přemýšlím, Pavel říká, já nepřikládám svému životu žádnou cenu. My jsme často příliš připoutáni k tomuto dočasnému životu. Jsme příliš přivázáni k tomuto prachu země. A svůj život si velice vážíme. Rozhodující je pro nás, jestli přežijeme ve zdraví. Ale Pavel říká, svému životu nepřikládám cenu. To je jenom dočasné. Rozhodující pro mě je, abych dokončil běh. Jestli skončí za týden, nebo za 20 let, na tom nezáleží. Ale do okamžiku smrti chce Pavel běžet. A při tom běhu chce splnit úkol. Jeho postoj, životní postoj. Moje osobní věci nemají cenu, ale Boží úkol. A tím je hlásat evangelium o Boží milosti. Nic není cennějšího, než kázat o Boží milosti. Nic není radostnějšího, než nést zvěst, která člověku pomáhá, která léčí, která vysvobozuje, která dává naději. Hlásám evangelium o milosti. To je úkol, který Pavel má před sebou. A pak jim ještě říká, jo, že má čisté svědomí vůči nim, protože jim oznámil celou Boží vůli. Celý ten komplex, celou tu šířku Božího zjevení od hříchu až po odpuštění a až po věčný život. To všechno jim oznámil. A pak oslovil a přímo vyzval starší. Dávejte pozor na sebe. Dbejte na sebe. Dejte si pozor. A pak dávejte pozor na celé stádo. Nikdo nemůže dostatečně věnovat dostatečnou pozornost druhým lidem, pokud si nedává pozor sám na sebe. Není možné stát s tím přesvědčením, že mně se nemůže nic stát, proto stále mám právo vychovávat a nemusím se už dívat na sebe. Nikdo pořádně neposlouží druhým, dokud nevěnuje náležitou pozornost a péči nejdříve své duši. Nedovedeme nikoho dál, než jsme my sami. Nikomu neposloužíme víc, než naše vlastní poznání a vlastní zkušenost s Pánem Bohem. To, co jsme my prožili s Bohem, jedině to můžeme předávat druhým. Dávejte pozor nejdříve na sebe. A pak i na celé stádo. Tu skupinu starších Pavel oslovuje několikerým způsobem. Vy jste pastýři, vy jste strážci, vy jste dohlížitelé, to je základní poslání starších sborů a pastorační péče. Ani ne administrativa, ani ne rozhodování, ale především pastorace. A s tím souvisí i ochrana, protože pastýř měl jedním z úkolů byla osobní péče, pak vedení na pastvi, a nakonec ochrana před nebezpečím. Tak to bylo to čtvrté, co Pavel přímo oslovil starší. Dávejte pozor na sebe, pak na druhé. Buďte bdělí. To další, co říká, předpovídá události. Po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. Tady jsem obdivoval apoštola Pavla. On 3 roky sloužil ve dne v noci s pláčem, se slzami. Nic nevynechal. Přitom ví, když odejde, že to nebude takové, jak chtěl. Se stane v rodinách. dáváme to nejlepší dětem a oni se v dospělosti vzepřou. Stane se to i v naší službě, dáváme maximum a po nás přijdou druzí, kteří budou dělat přesně naopak. Pavel s tím počítá, je s tím vyrovnán a smířen. Necítíme žádnou hořkost, žádnou zlost, ale vidíme, že Pavel to považuje za fakt, že se tak stane. Přijdou falešní učitelé, kteří nebudou šetřit stádo, kteří budou necitliví k ovcím, kteří jim nebudou rozumět. A dokonce říká, že mezi vámi povstanou scestní lidé. Mezi vámi, se kterými jsem žil, se kterými jsem sdílel svůj život, mezi vámi, kteří mě znáte a já znám vás, i mezi vámi povstanou scestní lidé. Pavel s tím počítá, smířil se s tím. To už není jeho věc. A udělal, a to je ten šestý bod, který chci zmínit, udělal jednu věc, kterou má dělat každý křesťan, ať se nachází v jakékoliv situaci života. Vyjádřil svou důvěru v Pána Boha. Svěřuji vás Bohu a slovu jeho milosti. Já vás odevzdávám Bohu. To znamená, pouštím vás. Už to nedržím ve svých rukou. Dávám to Bohu. Mnohem více pokoje v naší duši, mnohem méně nervů a žaludečních vředů bychom měli, kdybychom to dokázali. Svěřit Bohu. Pustit to z rukou. A to spadne. Bůh si to chytí sám. My máme v našem životě mnoho křečovitostí. Chtěli bychom dál dosáhnout. Máme ruku jenom možná méně než metr dlouhou. Pavel odchází a svěřuji Bohu, protože já Bohu věřím. A věřím jeho slovu a to je slovo milosti, které může proměnit lidské srdce. Přijdou další, kteří budou kázat Boží slovo a to Boží slovo má moc, je to voda, která očistuje a která člověka promění. A pak jim ještě Pavel připomněl znovu příklad, trošku jiný ze svého života. Byl nezávislý. Od nikoho si z efeských nevzal ani halíř. Byl na nich finančně nezávislý, aby mu nikdo nemohl nic vyčítat. Naopak, usilovně pracoval, aby mohl pomáhat slabým. To je, připomíná tam slovo Pána Ježíše, že blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Pán Ježíš jednou pověděl, že chudé vždycky budete mít mezi sebou. Budou někteří, kteří budou mít víc než ostatní. A ti, kteří jsou na tom lépe, mají více prostředků, mají pomáhat těm, kteří jsou v nouzi. A nakonec se Pavel rozloučil to tím způsobem, že se pomodlil a všichni starší se dali do pláče, protože věděli, že Pavla už nikdy v životě neuvidí. Pavel zřejmě už v tom okamžiku viděl nejenom do Jeruzaléma, ale zřejmě ve svém srdci nesl myšlenku, že zanese evangelium do Říma a možná až do Španělska. Existuje teorie, která se nevyvrátila, že apoštol Pavel se možná z římského vězení dostal až do Španělska a přistál v dnešním přístavu Tarragona ve Středozemním moři. Zvláštní, že Pavel nebrání citům. To není nic neobvyklého, nic hříšného, nic mimo realitu, když člověk projeví své city. My jsme možná někdy podezřívaví, že si klademe otazník nad každým projevem, který je trošku víc emocionální a který se možná neodehrál přímo v mrazničce. Ale Pavel vidí, že to je velice hluboké a že ty vztahy mezi nimi byly silné. Bylo tam pouto. tak se rozloučili, protože věděli, že na této zemi, na této straně věčnosti se už neuvidí. A není nic hříšného na tom, když se loučíme s těmi, kteří nás předešli do Boží slávy, že prožíváme smutek, protože se na této straně věčnosti už neuvidíme. A kdo zablokuje své city v tomto okamžiku, tak si klademe nad tím otazník, jaké tam skutečné vztahy byly. Pak ho všichni apoštola Pavla doprovodili k lodi. On odplul do Jeruzaléma, kde byl zatčen, jako vězeň se potom dostal do Říma, kde během dvouletého věznění se celé město dozvědělo o evangeliu. Ať byl na svobodě nebo v poutech, ať byl na lodi nebo na souši, ať byl v synagóze nebo na městských tržištích, Pavel vždycky využíval svoji situaci k tomu, aby aspoň některé získal pro Krista. Svému životu nepřikládám žádnou cenu, jen abych kázal evangelium o milosti Boží. Si přál, aby nám toto Bůh dal do srdce. Je to zároveň osvobozující i motivující. Je to dílo Ducha Svatého v nás. Amen.